Ja, da starter vi. Temaet i dag er ventilasjon i boliger. Og jeg hadde tenkt at vi kunne bruke den boligen som dere kjenner vi regnet rammemetoden på. Denne ene boligen i tre med da 80 kvadratmeter grunnflate. At vi bruker den som et eksempel når vi skal regne på ventilasjon i boliger. I boka så er vi på side 59, der står det tilsvarende, der er det brukt et litt annet eksempel. Men hvis vi bruker dette her, så har dere et eksempel i boka, så kan dere se litt hvordan dette her henger sammen. Skal være så ærlig å si at ventilasjon er ikke noe som vi byggingeniører egentlig regner så veldig mye på, slik at dette her blir bare en sånn liten innføring i hvordan man tenker rundt dette med ventilasjon. For dette er jo VVS-tema. Dette er jo VVS-ingeniørene som har primært det ansvaret. Så for oss er det litt mer å bare ha en forståelse for noen av de prinsippene som ligger til grunn når vi skal tenke ventilasjon. Og så gjøre noen enkle beregninger på det, slik at dere kjenner teknisk forskrift og ser hva som er kravene i teknisk forskrift, og også hva Byggforsk sier om dette. For det er Byggforsk som da har gitt en del data som vi kan bruke når vi skal tenke ventilasjon. Så som sagt, det er ikke noe stort tema, så vi drar gjennom det ganske greit på en times tid eller noe sånt, kanskje under det også. Så tenkte jeg også se på den oppgaven, i øvingssettet så er det en oppgave nummer 49, som også går på ventilasjon, og jeg tenkte å gå gjennom den som et eksempel på hvordan man tenker rundt ventilasjon. Så hvis dere ikke har sett på den, så kan dere bare finne den fram, i hvert fall slik at dere har den klar, så bruker vi den som et eksempel. Når det gjelder neste torsdag, så blir det jo da dette brannseminaret. Vi begynner med brann på mandag, og torsdag så kommer da professor Harald Landerød fra NTNU for å ha et seminar om brann. Veldig spent på det. Han er en kapasitet i Norge på dette temaet her. Så jeg gleder meg egentlig til å høre han. Og jeg tenkte også å invitere både andre og tredje klasse. Men dere har fortrinnsrett til sitteplassene, for å si det slik. Så hvis det blir mange, så er det dere som er prioritert her. Men det er viktig også for de andre kullene, at de, spesielt tredje klasse, som da jobber med bacheloroppgaver nå, hvor noen av de er inne på dette med brann, at de har en mulighet for å være med på det. Så det var litt sånn innledningsvis. Prøva i dag starter 10:30, går en time, sånn som forrige gang. Samme betingelsene rundt det. Noen spørsmål før vi starter opp? Så jeg tenkte å gå gjennom da dette eksempelet med det bygget her, og så den oppgaven nummer 49, og hvis det blir tid etter der igjen, så tar vi det til åpne spørsmål rundt det som dere måtte da lure på i forhold til det som skal skje på den prøven. Og er det noe, så er jeg også på kontoret før og etter den. Ok, dette her skal vi nå tenke ventilasjon på. Husker dere, for det første, altså, vi sa jo her at det har et volum på 364 kubikkmeter. Det tallet kommer vi til å bruke, bare så dere ser det tallet. Så dere husker hvor det tallet kommer fra. Og vi har et annet tall her. Her er jo det jeg viste om de ulike verdiene, men her la vi også til grunn at luftvekslingen på grunn av ventilasjon er satt i 0,5 luftvekslinger per time. Det sa vi var et sånt tall som vi bare har fra Byggforsk, som sier at det er et greit tall hvis ikke annet er beregnet. Men det tallet der skal vi nå sjekke. Er dette et fornuftig tall? Burde det ha vært større, eller er det greit? Så nå skal vi inn og kontrollere det tallet for å se hvor riktig den antagelsen der var. Så da tror jeg vi bare stenger den der. Sånn. Så har vi da ventilasjon av boliger. Og merk også at vi avgrenser her til å gjelde boliger. Vi tar for oss akkurat den type kategoribygg. Og da hadde vi jo arealet vårt. Det var 160 kvadratmeter bruksareal. Og det hadde et volum på 364 kubikkmeter. Vi kan se i boka i første omgang, jeg skal vise etterpå hvor den formelen kommer fra, men der står det et uttrykk nederst på side 59 som sier noe om et ventilasjonsbehov. Og det uttrykket det kommer fra byggforsk, jeg kan skrive opp dette på, ventilasjonsbehov, det er altså QV er lik 0,35 pluss 3,5 ganger N. Og dette her er da byggforsk. Skal vi se, det er byggforsk 522, 301. Det er kilden til det uttrykket der. Og dette her, det er da gitt i liter per sekund. Og denne N, den har noe med personbelastning å gjøre, altså hvor mange personer det er per kvadratmeter i dette bygget her. Og der står det litt i boka og i byggforsk av hvordan man regner ut den, altså hvor mange personer man regner med, og da skal vi se, hva er det står detaljert? Det står at inntil er det 100 kvadratmeter, så regner man 5 personer. Ja. Så for oss, Så skal vi da regne ut N, og over 100 kvadratmeter så regner vi bare 5 personer fast. Så da blir N i dette tilfellet her lik 5 dividert på 160 kvadratmeter. Og det gir da 0,03125. Og det er da personer per kvadratmeter. Så det sier at vi regner ut her altså hvor stor er belastningen, for det er klart at i forhold til behovet for ventilasjon så må vi vite noe om hvor mange personer som er i dette bygget. Og der er det noen sånne standardiserte måter å tenke på rundt dette her, men vi regner 5 personer i denne boligen, bruker man som norm. Så kan man selvfølgelig gå inn og vurdere, er dette riktig i forhold til hvordan bygningen brukes, men den vil jo kunne endre seg over tid. Så det er litt vanskelig å være eksakt på det, men så derfor har man sagt 5 personer i bygget. Det er klart, vet man at dette her har en større belastning, så kan man jo legge inn flere her. Men i dette tilfellet så brukes da N er lik 5 delt på 160. Og hvis vi da setter det inn i dette uttrykket, så får vi jo da 0,35 pluss 3,5 ganger 0,03125. Jeg sa liter per sekund, men det er ikke riktig, det er kubikkmeter i timen. Det ser vi etter hvert her. Og da får vi dette her til å bli 0,443. Nei, det er nå tøyser jeg litt rann med benevningen. Det er liter per sekund og per kvadratmeter bruksareal som er det vi kommer ut med. Slik at hvis vi ser på totalt behov på bygningen, kan gjerne bruke stor QV på den, så må det være 0,443 ganger 160. Og da vil vi få 71 liter per sekund. Så ved å bruke det uttrykket der, så ser vi at vi har et behov for 71 liter per sekund med frisk luft inn i boligen vår. Og det må da inn gjennom ventilasjonskanalene og inn gjennom ventilene. Og dette her kan vi jo da regne om til kubikkmeter per time. Og det kan dere jo prøve på å se om dere får samme svaret som meg, men jeg har i hvert fall fått det til å bli 255,6 kubikkmeter per time. Gange med 3600 og dividert på 1000. Så dette her er sånn, vi må nesten si gjennomsnittsbehov, for hvis dere tenker så er det jo litt forskjell på de ulike rommene i bygget også, i boligen, og det skal vi komme litt inn på etter hvert, men sånn i gjennomsnitt, ved å bruke dette uttrykket her, så ser vi at vi har behov for drøye 250 kubikkmeter frisk luft inn i boligen per time. Og da kan vi jo se på hva blir da luftvekslingen, hvor ofte blir lufta utvekslet. Og da kan vi jo gjøre det ved å sette på antall luftvekslinger. Og det er jo den N som vi har tidligere sagt var 0,5, som vi antok. Og nå vet vi jo her at vi har 255,6. Og det er jo da kubikkmeter per time, og volumet vårt var 364 kubikkmeter. Og da får vi en N her på 0,7 ganger 1 på time, altså 0,7 luftvekslinger per time ser vi at det er behov for. Så vår antagelse med 0,5 var nok litt i minste laget. Vi ser at her er det behov for mer. Så hvis dette her står seg videre nå i betraktningen vår, altså at behovet er 0,7 luftvekslinger per time, så skulle vi da egentlig gå tilbake igjen til vår beregning på rammeberegningen vår, og så sett på hva det betydde med 0,7 luftvekslinger. For da vil jo lufta skiftes fortere. Det blir raskere omskifting, og vi får et større energitap på grunn av det. Men så husker vi kanskje at energitapet var ikke så stort i forhold til helheten, hvis vi da bruker en varmegjenvinner for å gjenvinne varmen fra den lufta som vi sender ut. Men i hvert fall vi så langt så har vi sett nå at vi har behov for 0,7 luftvekslinger per time. Hva sa du?
Nei, jeg var ute på, du tok fem personer.
Ja.
Og jeg ser hvor kan det gå opp til 180 kvadrat.
Ja.
Jeg
har ikke sett, altså du spør om når jeg hopper videre med fem personer, altså mer enn fem personer. Altså i boliger så har jeg ikke sett at man har brukt høyere tall enn fem, altså at det er en sånn standard på, altså flere dytter ikke inn i en enebolig. Men det er selvfølgelig grunnlag for å vurdere. Men sånn over tid i gjennomsnitt så er det det som man har lagt seg på. Ja. Ja. Men kommer søsken og svigermor og far og alle sammen, så er det klart at det blir jo flere etter hvert, da, men da må man kanskje vurdere ventilasjonsanlegget. Men i hvert fall dette er det som legges til grunn. Og det er jo selvfølgelig gjenstande for vurderinger, hvis man ser at det ikke stemmer med realiteten. Ja, så langt så bra. Da tror jeg vi skal ta fram teknisk forskrift. Vi så her. Her har jeg hentet teknisk forskrift, og nå bruker jeg den siden som, hvor det både er veiledning og teknisk forskrift. Altså jeg er inne på byggteknisk etat, eller direktoratet for byggkvalitet. For jeg søkte på veiledning for teknisk forskrift, og direktoratet har en side som er veldig bra. Jeg har vist den til dere tidligere, for her har dere både lovteksten, og så har dere veiledningen ved siden av. Og igjen, jeg har nevnt det før, men jeg repeterer det, poenget her er å vise det som kalles preaksepterte løsninger. Fordi at i teknisk forskrift og lovverket så får man stort sett bare funksjonskravene som sier hvordan altså hva er kravet til en endelig funksjon. Men det sier ikke noe hvordan man skal gjøre det. Altså vi får ikke ytelseskraven, vi får ikke det som er de spesifikke verdiene. Da må vi inn for eksempel i byggdetaljebladene, eller vi kan gå inn i norsk standard, eller vi kan se på veiledningen. For der står det preaksepterte løsninger, slik at hvis vi følger de løsningene, så tilfredsstiller vi da funksjonskravene i forskriften. Så når vi ser nå på veiledningen, så er det viktig, det er veldig viktig å merke seg at veiledningen er ikke en lov. Så vi må ikke følge veiledningen. Det er en veiledning. Vi kan avvike, vi kan gjøre det på andre måter, men da må vi dokumentere at vi tilfredsstiller funksjonskravene. Så det letteste er selvfølgelig å følge veiledningen, men det er ikke krav til det. Og da er vi inne på kapittel 13. Tidligere har vi sett på kapittel 14 med energi, nå er det kapittel 13. Og da er det generelle krav til ventilasjon. Og her ser dere da hvordan forskriften presenterer dette her. Og det står at bygningen skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensning og fuktbelastning, slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Dette er typiske funksjonskrav. Det sier ikke noe hvordan, det sier bare hvilken funksjon ventilasjonen skal ha. Så står det litt videre om det, og så skal det at følgende skal minst være oppfylt. Og igjen, for eksempel, det skal tas hensyn til dimensjonerende forurensningsbelastning fra personer. Ok, vi skal ta hensyn til forurensningsbelastningen fra oss som er her, men det står ikke hvordan vi gjør det. Det står på at vi skal gjøre det. Og da for å se hvordan det gjøres, så må vi enten da gå i veiledningen, standarden, byggforsk eller den type dokumentasjon. Og hvis vi da ser lengre ned her, så kommer da veiledningen. Så da er veiledningen til dette punktet står rett under. Og her står det litt mer detaljert om dette med forskjellig karbondioksidinnhold og hvor mye det skal være, og så videre, og så videre. Her står det litt mer om det. Men vi skal gå på dette med ventilasjon av boenhet, for det er jo den vi jobber med nå. Og her ser du at det er skilles mellom ventilasjon for boenhet og byggverk for publikum. Så vi skal se på boenheten. Og det som står her er at soverom, ja, for det første, boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisk tilførsel på minimum 1,2 kubikkmeter per time gulvareal, og minimum 0,7 når de ikke er i bruk, altså 1,2. Prøv å regne på det, hvor mye er 1,2? Altså hvis vi bruker det tallet på 1,2 i vårt bygg, hva kommer vi til da? For det står at det er minimum. Og så står det at soverom skal tilføres minimum 26 kubikkmeter frisk luft per time per sengeplass. Og det som da ikke er beregnet for varig opphold skal ha minimum 0,7 kubikkmeter per time. Så her finner vi noen tall. Så vi ser at her går forskriften videre og definerer ytelseskrav. Så her finner vi konkrete tall allerede i forskriften. Til forandring fra der det bare var funksjonskrav tidligere. Så der avviker forskriften litt fra det prinsippet. Og så kommer da mye mer detaljert her nede på veiledningen. Og man definerer da preaksepterte ytelser. Og skal vi se litt videre ned her, så kommer det en tabell som sier noe om avtrekksvolum i bolig. I stad regner vi på friskluft. Her har vi da at avtrekk med en grunnventilasjon på kjøkken skal være 36 kubikkmeter per time. Bad 54, toalett 36 og vaskerom 36. Det er grunnventilasjon, og så sier man noe om forsert ventilasjon, det vil si hvis du kjører viftene på maks, så kan man da, skal man da ha dette her. Så her har vi noen tall vi kan forholde oss til. Og det vi skal gjøre nå er å se på hvordan matcher disse tallene med det vi har begynt å regne på allerede. Er vi innenfor riktig størrelse her, eller må vi gjøre noen justeringer? Og da merker vi oss også at her er det avtrekk, og i stad regner vi tilluft. Og skal vi ha, vi skal alltid legge til grunn at tilluft skal være like stor som avtrekk, så det skal være balansert her. Vi skal ha like mye trekk ut som vi kjører inn med frisk luft. Så hvis vi finner ut at det er større behov for avtrekk enn det vi har regnet på frisk luft inn, så må vi øke frisk luftmengden inn. Så her finner vi da en del tall å forholde oss til. Og hvis vi samtidig nå går inn og ser på Byggforsk, så har vi da det bladet som heter 522, 301, hvis dere søker på ventilasjon av boliger, så kommer dette opp. Og dette her er også da preaksepterte løsninger, og her finner vi mer beskrivelser av ventilasjon, og da lenker til andre disse bladene. Så går vi litt videre ned. Og her står det noen prinsippskisser. Og her får vi nå noe igjen. Her står det da at avtrekksbehovet i boliger, kjøkken, bad, dusjrom, vaskerom og separat WC. Og her står det da 10 liter per sekund. Men hvordan matcher det med det som stod i forskriften da? Kan dere prøve å regne om og se hva dette er? Hvis vi ser på den tabellen der, så er jo dette her, er ikke akkurat den samme tabellen som vi hadde der. Der står det grunnventilasjon 36 kubikkmeter per time. Skal vi se, hva var det på? Skal vi se, det var på kjøkken, da var det 36. Og kjøkken, der står det 10. Prøv å regne på det. Ta omregning mellom de to tallene. Se om er det, hvor stor forskjell er det egentlig der? Det blir det samme. Det er hoderegning. 36 delt på 3600 ganger 1000. Så de to tabellene er nøyaktig det samme, og det skulle bare mangle. Ellers hadde man vært ute og kjøre her. Men vi ser altså at i tekken så opererer man med kubikkmeter per time, og her opererer man med liter per sekund. Og i boka så har man brukt den samme tabellen som dere ser her, med liter per sekund. Og her finner dere også den formelen som står i boka. Den kommer da fra Byggforskbladet her nå. Så her har vi da en del av... Og her kommer også et eksempel som man da kan se på. Men la oss bruke dette her og så gå litt lengre inn i materien på det. Så kan vi bare sjekke ut de tallene vi har her. Så da bruker jeg TEK 13.1 og 13.2. Og der var det gitt en Q minimum, som var da 1,2 liter per sekund og kvadratmeter. Og hvis vi da regner det ut for vårt bygg, så blir jo det 1,2 ganger 160 kvadratmeter, og da får vi 192 kubikkmeter per time. Så hvis vi ser nå den i forhold til det vi regnet ut her, så er vi jo godt over. Så vi tilfredsstiller jo veldig bra de minimumskravene som var gitt der, så det skulle ikke være noe problem. Så dette her er jo da mye mindre enn 255. Det vil si at dette her kravet er greit, ok. Vi har jo regnet på tillufta her. Den var jo 71 liter per sekund i gjennomsnitt. Og hvis vi bare ser på soverommet, bare for å ta med det på avtrekk, så sto det jo at det skulle være minimum 26 kubikkmeter per time per sengeplass. Jeg bare setter sengeplass sånn. Og hvis vi regner med to sengeplasser, da, så får vi 26 ganger 2, det er jo 52 kubikkmeter per time avtrekk. Og hvis vi da regner om den til liter per sekund, bare for å se litt hvor mye avtrekk skal vi ha fra soverommet, så blir jo det 52.000 dividert på 3.600, og det er lik 14,4 liter per sekund. Så bare så vi har noen sånne formeninger om tallene her, så vi har en tilluft til hele bygget på 71, det vil si at da må avtrekk også være 71. Og vi ser at avtrekk fra soverommet er 14,4, som vi regner på. Og la oss se på de andre avtrekkene som er nevnt i forskriften. Og da er det jo byggforsk, punkt 3.11, som vi nå bare setter opp igjen. Og kjøkken, vi har jo kjøkken etter bygget vårt, vi har bad, og vi regner med at det er WC på badet, og vi har en egen dusj, og vi har vaskerom. Og vi har også separat WC, sier vi. Og her må man jo selvfølgelig gå inn og se på, altså reelt sett, hva har vi egentlig i bygget, men hvis vi regner med full pakke, så har vi jo kjøkken, bad, et eget bad med WC, vi har en dusj som står i et eget rom, vi har et vaskerom, og vi har en egen separat WC også. Det er jo to etasjer her, ganske stort bygg. Og da står det at vi skal bruke 10 liter per sekund der, 15, 10 og 10. Og vi har da et behov her på 60 liter per sekund på disse rommene her. Og så ser vi at vi har et behov her på 14,4 liter fra soverommet, og hvis vi nå har to soverom, så blir jo det da 28, det blir bortimot 30 liter der.
Må du ikke ta mer da, for du har jo beregnet at det er fem personer.
Ja, så mulig at vi skal regne med tre soverom i dette bygget her. Og da får vi 14 ganger 3, det er 14,4 ganger 3, det er 2, 12, 13 liter per sekund. pluss den der. Sum er da 103,2 liter per sekund. Og vi ser at da har vi et behov for avtrekk som er større enn tilluften, så da må vi øke tilluften også, slik at den der kan dekke den der. Så da øker vi altså tilluften fra 71 til 105 for eksempel liter per sekund som beregningsgrunnlag. Og da ser vi at da får vi antall luftveksling vil da øke enda mer når vi regner på det. Så da er vi kanskje oppe i 0,8 luftvekslinger per time. Så dette er måten man tenker på når man tenker ventilasjon inn i bygg. Og dette er det som vi kaller da balansert ventilasjon, hvor man da har like mye tilluft som avtrekk. Og da har man, hvis dere ser i boka på side, skal vi se, var det ikke et godt eksempel på det da? Ja, det er flere bilder her, for eksempel på side 67, så viser man hvordan dette her er, hvordan dette fungerer inn i bygget. Og da står jo varmegjenvinneren helt til venstre, og det er vist da en prinsippskisse av en sånn varmegjenvinner på figur 3.16 på side 66. Hvis dere går inn i byggforskplanene, så vil dere finne et eget byggforskblad som da viser ulike typer varmegjenvinnere. Så kan dere jo sjekke hva slags varmegjenvinner dere har hjemme, og så hva slags type det er i forhold til det vi ser her nå. Ja. Det er punkt 311. Det er 311 det står der. Så der har vi måten å gjøre det på. Hvis dere ser også videre i boka, jeg tar ikke opp det på tavla, men se på side 64 for hvordan man dimensjonerer kanalene. Og da må vi jo tenke på dette med at vi har oppdrift, og det kjenner dere alle sammen fra erfaring, at varm luft siger opp slik at vi får trekk opp. Og det er jo det som gjør at vi får en trykkforskjell på rommet her og ute. Og da står det en tabell først på side på tabell 3.7 som sier noe om hvor høyt er det fra kanalen og ut, altså oppover taket. Altså hvor stor, for det skaper da en trykkforskjell, fordi at det er forskjellig temperatur inne og ute. Og da står det vertikalt, så er da kanalhøyde, altså hvor høyt er det fra kanalen og opp til taket, altså på utvendig side, og så er det temperaturdifferansen mellom da inne og ute. Så dere ser at hvis vi er for eksempel i, hvis vi har en toetasjes bygning, og vi har at det er 4 meter opp til taket, bare for å bruke det, og vi er på vintertid, hvor det da er temperaturdifferanse på 20 kelvin, så er det altså 3,60 pascal trykkforskjell mellom inne og ute. Og det er det som lager en drivkraft opp for frisk luft. Og så kommer selvfølgelig vind og sånt og i tillegg. Og i tabell 3.8 så er det da satt opp hvordan man kan regne ut arealet på ventilasjonskanalene. Og igjen så er det da hvor høyt opp er det på kanalen, og så er det da den luftmengden som vi har regnet ut, og da kan dere ta ut direkte kvadratcentimeter tversnitt på kanalene, bare for å se hvor store kanalene skal være. Jeg gjør ikke det på dette bygget her, fordi at jeg ser vel ikke det som byggingeniørens primære oppgave, men det er greit å ha grunnlaget her og se hvordan man tenker rundt ventilasjon. For det blir veldig ofte diskutert ventilasjon, at den er for dårlig. Og da ser man i hvert fall litt grann hva er beregningsgrunnlaget, og hva sier teknisk forskrift til ventilasjon. Spørsmål om det? Ikke noen store utfordringer her med hverken beregningene eller tankegangen her. Og kildene er som sagt veiledningen til teknisk forskrift og byggforsk. Der har dere det dere trenger for å tenke. Og det er jo, jeg kan tenke på at de først og fremst er i forbindelse med at man skal få ha venner kjente eller noe sånt, og som da jobber med eneboliger og lurer litt på dette med ventilasjon. Og da har vi en viss sånn bakgrunn til å kunne si noen ting om det. Men vi kommer neppe inn og begynner å dimensjonere bygg på, for dette her. Det er det ventilasjonsingeniøren som gjør. Da tror jeg ikke sier mer om ventilasjon av boliger, slik som det er presentert i boka, men går over på det eksempelet, eller den oppgaven. Så da kan vi finne fram øvingssettet og oppgave nummer 49. Og nå er det 8-10 minutter igjen av den timen her, så jeg tenkte at dere kunne bruke det til å sette dere inn i oppgaven, de som ikke har sett på den før, slik at dere ser hva det dreier seg om å ha en mulighet til å tenke litt grann før vi går gjennom den sammen. Men jeg kan ta fram oppgaveteksten her. Det går jo på ventilasjon, inneklima, det er jo det tema vi jobber med. Og her er det, altså det som står her er at vi driver å prosjektere en barneskole. Og gymsalen i barne, det er knyttet til en gymsal her som skal brukes. Og den gymsalen har litt sånn forskjellige bruksformål, eller den, hva skal vi si, den brukes på litt ulik måte. Og her er det da sagt to ulike scenarier som man da skal jobbe med. Det ene er at man bruker det til fotball, hjørnefotball. Og da er det 28 elever i klassen, og det er to lag som spiller. Og det er 7 personer da på hvert lag. Og når man spiller da, så er det noen som er mer aktive enn andre. Så man har en keeper som er langsomgange, mens de øvrige spillerne har full aktivitet. Og de resterende elevene er stillesittende tilskuere. Og gymlærer er dommer, og han går altså langsom gange på samme måte som keeper. Så det er en måte man bruker det på. Og det andre er at man har samlinger for alle klassene, slik at alle klassene fra 1. til 7. trinn møter opp til sånn fellestime, og der er det 28 elever og en klasseforstander for hver klasse. Og de sitter rolig. Og det som er utfordringen vår her som byggingeniør, er at vi skal se litt på dette her, på hva bidrar disse aktivitetene og disse personene med inn i rommet i forhold til varmetilskudd. Så hvor mye energi, hvor mange watt er det som kommer inn her? Og hvor mye fukt er det som blir tilført i rommet? For vi må jo ha en ventilasjon, vi må jo ha noe som tar ut denne fuktigheten og denne ekstra varmen. Og her står det noe om noe tall som vi kan bruke, altså de som er stillesittende, de kan vi da regne med at de da har en 40 gram vann, altså damp per time per person. Og de har da 100 watt per person, som da også når de sitter i ro. Og langsom gange, da er det 80 gram per time og person, og 200 watt, og full aktivitet er det 120 gram. Så altså disse som driver å sparke fotball, de produserer da 800 watt per person, og de produserer da 120 gram vann per time per person. Dette blir tilført rommet. I tillegg til ventilasjonen. Så har vi gitt her noen faktorer, altså vi vet størrelsen på bygget, eller på rommet, vi vet lufttemperaturen, så den skal være på 18 grader, og vi vet at det ikke skal være mer enn 50% relativ fuktighet i gymsalen i lufta der. Og så har man da en varmegjenvinner, slik at den lufta som da blir tilført inn, den er forvarmet til 14 grader. Og vi kan anta en utetemperatur på minus 2 grader, og relativ fuktighet ute er 85%. Og så er det gitt her disse tallene med maksimalt vanndampinnhold, altså 100%, det er da 4,13 gram per kubikkmeter ved minus 2 grader, og 15,4 ved 18 grader. Dette er jo tall som dere har fra tilsvarende i boka. Det vi skal finne her nå er også denne luftskiftningen, altså hvor mye luft må tilføres her nå for at vi skal oppnå disse forholdene her. Det er oppgaven vår. Og det vi ser her nå er at vi setter sammen da det vi vet om fukt, produksjon, vanndamp, dette med ventilasjonsbehov, dette med tilskuddsvarme, luftas varmekapasitet. Alt dette her settes nå sammen i en veldig konkret byggingeniøroppgave. Den skal vi da løse. Den skal dere være i stand til å løse nå. Så da kan dere jo tenke litt på den. Så tar vi en pause der, og så går vi gjennom den i neste time.